Žēlastība un mīlestība jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļā. Gadījās, ka Jēzus sabatā bija ieradies uz mielastu kādu ievērojamu farizēju namā. Un tie viņu novēroja. Un lūk, tur bija kāds ūdens sērdzīgs cilvēks viņa priekšā. Un Jēzus, vārdu ņēmis, griezās pie bauslības mācītājiem un farizejiem ar jautājumu. Vai ir atļauts sabatā dziedināt, jeb ne? Bet tie klusēja. Tad viņš to ņēmis dziedināja un atlaida, bet tiem viņš teica, kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis, sabata dienā iekritīs akā, to tūliņ neizvilks. Un tie nekā uz to nespēja atbildēt. Bet nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, Viņš tiem stāstīja līdzību sacīdams. Ja kāds tevi aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas arī aicināts, un ka tas, kas tevi un viņu aicinājis, nesaka tev, dodi šim vietu, un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. Bet, ja tu esi aicināts, Tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis varētu sacīt, draugs virzies uz augšu. Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots. Bet katrs, kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Āmen. Nāc, kungs, Dievs, kungs, svētais gars. Ļauj, ka mēs paciešamies, ka tu vari mūs savā laikā paaugstināt un, kad nepieciešams, pazemināt. Un palīdzi, ka apklustam tajā, kad paši gribam to darīt. Nāc, svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība mūžīgi. Āmen. Kādreiz atceros, bija kādi pasākumi, kur nebija numurētas vietas, un tad mamma kādreiz teica, nu, ejam, nedrīkst nokavēt, tad būs jāsēž pēdējās vietās. Šodien dievkalpojumā tie, kas nokavēja, bija spiesti tā skatīties, ne tik šodien, vienmēr tas ir, un nākt uz tām pirmajām vietām. Gandrīz mammai jāsaka, ģērbies, nenokavē, tad būs jāsēž pirmajās vietās. Jā. Bet pie šīs līdzības, un tas ir skaisti, paldies draudzēs, pats arī tā, lai kādreiz būtu arī pareizi jau mācīts, ka nu, tajās pirmās vietās arī kādam jāsēž, nav tā, ka visiem jāsaspiežās beigās. Tad tomēr tā lieta, ko mēs draudzē redz 2000 gadu pagājuši, un šodien, šorīt to varēja pieredzēt. Tie, kas ienāca mazliet vēlāk, un tie, kas pirmie ienāca, aizpildīja no beigām tās vietas, kā ir sacīts, ka tu esi aicināts apsēdies pēdējā. Un tad, Patiesi tā, kā dievkalpojumā notiek, tas kungs tev aicina uz augšu, viņš saka, nāc pirmā vietā, te pie altāra nāc pie manis. Un tad visi tur no beigām var atnākt, mēs tiekam paaugstināt, nevis otrādi. Bet šajā pašā kontekstā, uz ko es redzu tā, varam pasmaidīt jauki, ka mēs tā draudzē, bet tad pie tā likšu vēl vien tādu mazu stāstiņu klāt. Nu, un tad iedomājies, ka nu mēs visi, nu, pieņemsim kādi 5 mūsu baznīcā vienā solā, nu, 3 maksimums, vairāk pa 3 nevienā rindā nevar iesēsties, ja? Tā tad, nu, mēs tagad 5 esam izlēmuši tur pēdējā rindā sēdēt. Nu, un es atnāku starp tiem pirmajiem 3, un tagad atnāku tas 4, kuram vietu nav. Un tad tas ir tas, uz ko mūsu kungs norāda šodien. Un tad var izrādīties, ka tā pazemība pārvēršās tādā dīvainā grūstīšanā. Ka kāds pienāk saka, pagad, tu sēdi manā vietā, šitien ir mana pazemības vieta, tu ej citu meklē. un tā kaut kā iespraukties vai vēl kaut kā. Es šeit runāju tēlēn, es nekad neesmu redzējis, ka draudzē tā būtu noticis, paldies Dievam. Bet jūs saprotat, kas pa stāstu ir. Tas cilvēks, kurš atnāk, pilnīgi pārliecināts tagad, ka viņš ir atnācis pazemībā, ka viņš darīs tā, kā Bībele saka, sēdējuši pēdējā rindā. Un pēdējā rindā aizņemta. Ko viņš dara tajā brīdī? Tas ir Jēzus jautājums. Ko viņš dara tajā brīdī? Kas tad galu galā ir pirmajā vietā? Ieklausīsimies šodien tā farizeja namā. Neparasta lieta, ļoti neparasta lieta notiek. Jēzus, es nemāku pateikt kā. Atkal man nāk prātā rengena uzņēmums, nes kāpēc, bet patiesi viņš apgaismo to, ko mēs cilvēki nevaram ieraudzīt parasti. Farizeji tanī brīdī ļoti cienījami, labi ļaudis, nekāda vaina, nav tā, kā mums ir tā jaunā derībā priekšā stādīts, un Jēzus brīdina no viņa liekulības rauga, bet tas savā ziņā šis liekulības raugs veidojās attiecībās ar Jēzu, nevis tā, ka nu viņi tā staigā un liekuļo un visu laiku dar ļaunu, tā gluži nebija. Nu un šeit arī viņi ir uzaicinājuši sabats Dieva likums. Jāsaprot, viņi jau neskatās, vai tu dari pareizi tā, kā mēs farizeji izgudrojam. Viņi skatās, vai Mozus likums tiek ievērots. Mozus likums šeit, es šeit un mani viesi kaut kur, nu, bet šeit, ja Mozus likums ir virs. Ja tā, tad tu esi un uz mielastu, austrumos joprojām mielastā ienākošais ir tā ka, nu, tu, ja tu viņu esi pie sava galda laidis, tad tavs saimnieka pienākums ir likt viņam justies labi. Tavs saimnieka pienākums ir viņa priekšā paklanīties, nevis izlikties, ka kāds te sēž pie galda un darīt savu, kā reizēm mūsu kultūrā tas ir, bet tur tā, nu, sacīsim tā, viesim dejo apkārt visa saime, jo viesis ir ienācis, mums viņam ir jāparāda viesmīlība. Tas ir garīgs un tas ir arī sabiedrisks tikums. Tātad, nu, viņi, kā sakot, nepārkāp, tā ka, ja es jautā, vai ir atļauts ienāt, tie klusē, jo ja tu esi ienācis manā namā uz mielastu, man ir jāsorganizē tā, lai, nu, nav strīt, lai tu pēc tam neeji, nesaka, tur tai farizeja namā tikai kaujās pie galda. Tātad, Viņš ir iegājis namā, tie farizeji vēro, un viņu tai vērojumā sākotnēji pirms Jēzus uzrāda ar savu gaismu. Sākotnēji izskatās, nu, savā ziņā cieniem vīri, jo projām ir draudzēji kāds droši vien, kas kādreiz svētdienā citam ir aizrādījis vai nopūties. Nu, ko tev var gribēt pa svētībām, kas svētdien strādā un vēl? Un nav jau nepareiz, vai ne? Šeit arī nav nepareiz. Tas ir Dieva likums, viņi jau neprasa dari, kā mēs darām, viņi jau prasa, kā tad ir ar Bībeles teikumiem. Bet tad Jēzus rāda realitāti no citas puses, un divreiz ir sacīts, bet tie klusēja, un tie nekā nespēja atbildēt, nu, beigās arī tā vispār nesāk runāt. Tie, kuriem runāšana ir darbs, mīļie, tie, kuriem pēc vārda nav, kā saka, azotē jālien, viņiem ir ko teikt. Tātad, ko Jēzus mums parāda? Un viņš parāda tādu lietu. Un tad ir tas jautājums man, tev, visiem cilvēkiem uzdots. Vai tu godīgi gribi zināt, kas tad tev ir pirmajā vietā? To tā, nu, izdomāt jau varēs. Mēs jau visu izdomājam. Mēs tur izdomājam gan, nezinu, gan tauta, gan valsts, gan nu, ko tik mēs visi neizdomājam. Mēs maz nenāju par ģimenes locekļiem. Jā, tie visi man pirmā vietā, jā. Bet ja es tā jautā, tomēr nopietnāk. Un viņš liek pamanīt, svētais gars liek pamanīt, farizeja nams, cienījami cilvēki, tā sacīt, tautas valdības vīri. Un nākamā teikumā, un lūk, un tad mums tas skatiens no tās mukas sakārtot tā galda tiek vērst uz kaut kādu kaktu, kaut kur, tur pie, kaut kur pie ieejas, varbūt pat, lūk, tur bija kāds ūdens sērdzīgs cilvēks viņa priekšā. Nebija viņa priekšā. Tas ir tā rakstīts, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, Jēzus tā iegriezās pret to slimo, ka bija viņa priekšā. Nav paredzēts atnākt uz mielastu un tad tavā priekšā stādīs kaut ko. Nē, nē, viņa priekšā, ja viņš ietu tai mielasta gaitā, kā būtu farizējis paredzējis, tu esi pie galda, kas tev priekšā. Bet Jēzus saka, manā priekšā es redzu nevis smalki saģērbtos, bet cilvēku ar viņa vajadzību. Jēzus vārdu ņēmis, interesanti tas pasvītrams, vārdu ņēmis, tas atkal ir tā pievērst sev uzmanību, bet ar to viņu pieklājība nav tā, ka viņš uzreiz vēl kārā pātag un saka, kas te notiek liekuļie. Vārdu ņem pieklājīgi, viņam pienāk viņa rinda, griezās pie bauslības mācītājiem un farizējiem ar jautājumu, vai ir atļauts sabatā dziedināt, jeb nē. Savā ziņā tas jautājums paredz atbildi. Nē, nav, tāpēc, ka dziedināšana šajā jautājumā ir kā darbošanās. Es darbojos, vai man ir atļauts kaut ko darīt, viņiem būtu jāatbild nē. Bet tie klusēja. Un tajā klusēšanā jau pirmais punkts parādās. Viņi nav gatavi sarunai. Viņi ir gatavi tiesāt. Tu esi ar mums vai pret mums. Tu esi kā mēs vai ciet. Mēs panāksim. Tā apmēram ir tajā klusēja. Rabīns, rakstumācītājs, farizējs, nekad neklusētu, ja runa būtu par sabatu un par cūgaļu. Kāpēc tas ir tur tālāk vēsturē izveidojies, tad, kad jūdus aizdzina no savas zemes, no Jeruzālemes, tad svešā zemē viņiem tā bauslība sakoncentrējās ar šiem diviem. Jo ar tiem mēs tā vienkārši, bez īpašas izglītības lūkšanas, bez draudzes, pieredzes, norobežojamies no tiem neēdrajiem. Diēta, neēdam to un to, un kalendārs. Turam sabatu. Divi likumi, kuri viņiem likās paši svarīgākie par sabatu. Tāpēc arī ir jaunā derība atkal par to runāts, kaut gan ne tu savā, ne es savā dzīvē tā godīgi sekojot Jēzumu, nu nav ne pirmais, ne piektais jautājums, kā to sabatu. Tas atnāk kaut kad var būt un arī tik tāpēc, ka teoloģiski, nevis tāpēc, ka dzīve. Viņiem tā bija dzīves jautājums, patiesi. Atcerieties kādu reizi. Mācekļi iet gar tīrumu un noplūc vārpiņas, nu gribās ēst izrūt graudiņas un pakožļā. Un par to pārmet, kā jūs sabatā ražu vācat, ja? Tur bija tā ļoti vēl joprojām tajās zemēs, kur ir vecās derības sargātāji, to sabata dienu kaut kā tur mazliet pāri par dažu labu citu bausli, piemēram, aprunāšanu un tam līdzīgi tā, ka... Un tas tajā laikā bija tādēļ, kad viņš jautā par sabatu, bet tie klusēja, ja kuram... Tā laikmeta cilvēkam, bet tie klusēji, tas jau liekas sprādzienam līdzīgs troksnis. Kā? Sēž vairāki un klusē, nu tā kā šodien, ka pieci mācītāji sēdētu pie galva. Nu, ja viņi visi klusētu, tad te var sāktu likties, kaut kas nav labi. Kaut kas jo, kaut ko viņi perina. Nu, iedomājies, tu uzaicini pusdienām, ja? Un viņi nerunā neviens, tev liktos kaut ko viņi perina. Te tas ir, kaut kas tur jau notiek. Viņi jau ir norobežojušies, bet nekas, kā viņi zina, mazums, kas tur jau varbūt ir konkurences cīņa un ko. Patiesībā viņi klusēja, tu atbildēs tūlīt nākamie teikumi. Tātad Jēzus, nu, ka tie klusē, bet viņš to ņēmis, slimo, tas ūdens sēdzīgs, tas arī mazliet neparasti, es tik negribu pieskārties, tas nav gluži mums pestīšanas lieta, bet... Lūka ir grieķu ārsts, cik mums ir zināms. Vienīgais grieķis jaunā derībā. Arī ārsts pēc izglītības tā Pāvils vēlāk piefiksē, ka viņš kopā ar viņu ceļo. Vienīgais ir nosaucis šo vārdu, tur bija kāds ūdens sērdzīgs. Redz, citi, kas nav bijuši tā laika speciālisti, to nosautu, bija kāds slims, bija kāds, kam bija lēkmes, vēl kaut kā. Nu tā vienkārši, tā, ka cauri gadsimtiem mēs saprotam apmēram, par ko ir runa. Šeit mazliet, un vienīgā vieta, jaunā derībā, vienīgā vieta no evaņģēliem, kur šī diagnoze tiek nosaukta, bet diagnoze pēc tā laikmeta. Interesanti, tiklīdz kā runā to laiku speciālists, tā mūsu laikos mēs vairs īsti nesaprotam, ko viņš saka. Tā es tā saprotu, ka nu vieni min, ka tās ir kaut kādas lēkmes, kur cilvēki zaudēja samaņu un tā kā krīt ūdenī, ūdens, kas izlaiz, nu to tā īsti nevar paskatīt, bet tas neparasti, tiklīdz kā runā speciālists, tā Viņš paliek mazliet nesaprotams, jā. Tā arī šeit iznāk, ka citi apustuļi šo gadījumu aprakstot nemeklēja piefiksēt, kas tad tā bija pa slimību. Nu, slims cilvēks, nu, gatavs, nu, trieka vai vēl kā, nu, un tālāk jau dzied, proti tā slimība tāda, ko nevar izdziedināt, ja jau viņš vēl nav vesels. Un viņš to ņēmis, dziedināja un atlaida. Bet tiem viņš teica, un lūk, kur teikums, kurš izgaismo situāciju, kāda tā ir, nevis kāda tā izlikās farizējiem. Mēs tak par paušiem, mēs tak par svēto Dieva vārdu. Un pēkšņi Jēzus tā. Un kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis sabatā iekritīs akā? Aka nav tā, ka Latvijā akas ir tās lielās, kur jākāp iekšā, ja? Tāda aka, nu tāda piltuvēda, kur nokāp, tur viņš var iekrist un nu, droši vien samežģīties var, bet nu, negluži nosisties, tur arī smiltis. Tātad, kurš no jums? Ja viņa dēls vai pat vērsis sabatā iekritīs akā, to tūliņi neizvilks. Un te jau sākās, tā kā gribētos atbildēt, bet rakstīts, bet tie nekā uz to nespēja atbildēt. Līdz tam negribēja. Tagad, nu negribat, nevajag, tad tagad nav ko atbildēt. Kāpēc nav ko atbildēt? Farizei ir mācīti, viņi ir trenējušies, tāpēc viņi reizēm arī klusē, kaut gan liktos, nu kā, nu vajag tā, ja jau nākuši cīnīties, jācīnās, bet viņi saprat, ka viņi sakauti ar šo vienu jautājumu. Ko tas jautājums parādīja? Tad es jautāšu, šajā jautājumā, kā jums liekas, Kas tad ir pirmā vietā tam farizējam? Bauslība vai viņš pats? Ja godīgi. Jo ja tu klusē pie tā, ka tu negaidīsi taču nākamo dienu, ja dēlam jāsteidzās palīgā. Tu nedomās, tas tak darbs, dot roku kāpt akā un celt ārā. Nē, nē, tu tā nedomās, tu ies palīgā, ja būs tava lieta. Tātad, kad tava lieta ir skārta, bauši nav tik svarīgi. Tad kas ir svarīgāks tiem farizējiem? Kas pītur pa cilvēkiem? Svarīgais ir viņš pats katram. Viņi tik tēlo to, ka baužļi, ko, tiklīdz kā tas bauslis skar tevi pašu, tā izrādās tas bauslis, tāds izrādās, nu tā, nu, viņš jau uz mani neatiecās. Tā visa paštaisnība beigu beigās ir dancošana egoismu. Tāpēc Luters tik skarbi teica, ja kāds no mums cer Dievam iepatikties labiem darbiem, viņš saviem grēkiem pievieno vēl vienu grēku. Jocīgi. Patiešām jocīgi, nu liekas visu mūžu cilvēks zads. Pēkšņi vienu dienu izdomā, iestādīšu kaimiņenei puķis, lai Dievs man piedod. Luters saka, nu tās puķis stādīdams, tu vēl vairāk sliktas atēsīji. Kāpēc? Nu krusts to saka. Un te tas ir, tik līdz kā tu sāc tēlot, ka tevi interesē baušļi, tā ir spēle pašam sev, un kā šajā gadījumā mēs redzam farizēju gadījumu, spēle arī, protams, apkārtējiem. Redz, kā viņi rūpējās par bauslību. Tik izrādās, tā ka tā bauslība pašam skar, tad izrādās kaut kā citādā. Un tā tad dziedināt it kā nedrīkst, bet ja tavs dēls, tad drīkst. Apmēram tā tas ir. Un kā tad tur ir? Vai tad tas slimais ir sliktāks cilvēks, ja tu viņam nepievērs to pašu mīlestības uzmanību ko savam? Un tālāk jau mums tiek rakstīts, un kas tad no tā iznāk? Protams, reku, pirmais Jēzus uzrāda kā tāds gaismas stars, kas bija svarīgākais? Nu, reka svarīgi, tu sev esi svarīgi. Nevajag baušļu dēļ citiem ar pātagu, tāpēc, ka tu sev tā nedari. Tad nevajag citiem, kā tā neko neiegūs. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi sev svarīgs, tāpēc tev arī liekas, ka citiem jāpierāda, cik tu esi svarīgs. Un nākamais, tā doma jau pārvēršās darbībā. Nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas. Redz, ka bija visu baušļi, kā baušļi visus apsūdz, farizējus visus no pirmās dienas. Tāpēc Pāvils saka, bauslība jau nekad nebija dota vispār, lai mēs debesu valstī. Bauslība jau bija nāves rīks, lai mums parādītu mūsu nevarību. Nevis, lai mēs tēlotu, ka nu, mēs tagad esam izpildījuši un tagad varam vai nu pazemot tos, kuri baušus nezinu vai vēl kaut kā. Nomadīdams, ka viesi sevi izmeklēja pirmās vietas. Te tas sumējās, te tas ir paštaisnība un svētulība vienmēr izpaužās šādi kā lepnība. Un tā lepnība dīvainā veidā var izpausties arī tai pēdējā rindā, ja tu tur ienākdams redzi, ka tā pēdējā rinda ir aizņemta un liec kādam sevi palaist, jo tu esi vispazemīgākais draudzē un tevi ir jāsēž pēdējā vietā, tad Jēzus atkal vai nu smaidītu vai rauktu pieri, es nezinu, viņam mūsu cilvēciskās emocijas nedrīkst pierakstīt, mēs vienkārši to nezinām, kādas bija viņa dieva dēla reakcijas. Bet ja kurā gadījumā viņš līdzīgi kā ar farizējiem, nu tā vienkārši neklusētu līdzi, ja. Tie vēroja Jēzu, Jēzus vēroja viņus pretī. Nekad tā nebija. Ja mani vēroja Jēzus, saka, nu tad nāciet uz sarunu un parunājās. Tikai kā mēs saprotam, tā saruna nebija patīkama tiem farizējiem. Tāpēc, ka, nu jā, viņi jau nerunāja. Viņi jau neko neteica. Viņi savās domās sākumā sēdēja paštaisni un pašpārliecināt. Mēs zinām, kā sabatu turēt. Paskatīsimies, vai tu zini, jaunais, ja Jēzum ir ap 30 farizējiem visiem drošiem vairāk. Un otrs, tad, kad Jēzus parāda, ka viņiem jau interesē tomēr savāda, nevis tie likumi, tad tie nekā nespēja atbildēt, bet tālāk rīkojās tieši tā, kā Jēzus bija uzrādījis. Tu cilvēks sev pats esi svarīgs. Un kamēr tu sevi esi svarīgs, tikmēr tēlot, ka tu esi Dieva ierocis, tēlot, ka tevi interesē 10 vai cik tur jūdzi saskait pāri 600 baušļi, tēlot, ka tu vēro citus viņu pestīšanai, tā ir visa tēlošana turklāt pamatā jau sev. Dieva garu nevar piemānīt, un apkārt ir laiku redz. Itos farizējus jau vienmēr laiku redzēja, un tautā bija pietiekama pasmaidīšana pa viņiem. Protams, tajā laikā viņi darbojās arī kā pretkustība okupācijas vai Romas varai, un tāpēc nu, tautu viņus vairāk uzklausīja, un varēja tautu sakūdīt tad, kad bija lielā piekdiena. Tātad, viņš iegājas kā dievērojama farizēja namā. Un mēs jau šo lasot varētu jau uzreiz jautāt, ievērojama, kas tad viņu tā ievēroja? Un tālāk Jēzus atbild, jā, viņš pats sev šķita ievērojams. Dievs viņā redzēja nabaga grēcinieku, kurš vēl turklāt liekuļo un dara pāri citiem grēciniekiem. Ko mums no tā saņemt? Un kāpēc mums tas ir liecināts? Tāpēc, lai mēs nenākam uz baznīcu, lai apsēstos pēdējā rindā. Bet mēs nākam tagad uz baznīcu, lai redzētu, kas sēž pirmajā rindā. Lai redzētu, kas sēž galda galā. Tad, ja tu tā darīsi, tad tev nebūs tik svarīgi. Pirmā rinda, pēdējā, pareizāk apsēdos, nepareizāk. Tas ir tas. Ne savu vietu ieņemt. To, kas galda galā. Un viņš saka, ja jūs mani nesatiksiet, tad jūs paliekat ar saviem grēkiem. Lai Dievs svētī, nemēģināt mums iztaisīties pašiem viņa priekšā, bet ļaut un saprast, ja kaut kas mūsos ir labs, tad tāpēc, ka Kristus ir devis no sava gara. Un tas ir viņš pats, kas labu caur mums izdara. Jēzus bija ieradies uz mielastu, ievērojumu farizēja namā. Paldies svētam garam, tagad šis virsraksts mums skan mazliet citādi, vai ne? Āmen!